hier is nie. Want omdat ons twee is en meer is en ons in U naam vergader, dan weet ons Here ook U is saam met ons. Dankie dierbare Heilige Gees dat U die een is wat gekom het om ons te leer en ons te lei aan die hand van die dinge van die koninkryk en om aan ons te openbaar God se hart, God se plan, God se passie vir elkeen van ons. Here, ons sien uit na vanaand, want ons het 'n geleentheid vanaand om te leer. U woord sê baie duidelik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Here, dankie dat dit nie U hart is dat ons ten gronde sal gaan nie, maar dat dit U hart is om aan ons U wil, U koninkryk, U hart te openbaar en om vir ons waarheid te gee, sodat ons kan loskom en kan vrykom van dit wat die vyand in ons lewens doen. Here, vanaand dra ons hierdie diens aan U op. Ons dank U Heilige Gees dat U die leidsman is, dat U die een is wat ons lei in gees en in waarheid. En ons dank U Here dat hierdie boodskap vanaand waarheid, openbaring en lewe in mense se harte gaan losmaak. Ons eer U daarvoor in Jesus magtige naam. Amen. Nou goed julle, soos wat julle weet, is ons besig met 'n reeks wat kyk na spesifiek musiek. En dis baie belangrik dat ons sal kyk na musiek, want musiek is een van die goeders wat ek dink nie een van ons regtig sonder kan klaarkom nie. Gewoonlik as ek vir die mense vra, wie van julle het in hierdie week al musiek geluister, nou in ag geneem dat vandag is nou eers maandag, kom ons check gou. Wie van julle het al hierdie week musiek geluister? Ok, ek glo dit is almal van ons, of op pad werk toe, of by die werk, of by die huis, of terwyl jy tande geborsel het, een of ander tyd het jy vandag na musiek geluister. Musiek is 'n integrale deel van die mens, dis 'n deel van ons menswees, en dis reg so, want God het ons so geskape, onthou ons is in sy beeld geskape, en God love musiek. As jy mooi jou Bybel gaan lees, dan sal jy agterkom dat daar staan ook duidelik geskryf, dat daar 24 uur lank aanbidding is in die hemele. So as jy nie nou van musiek hou nie, gaan jy moet leer om daarvan te hou as jy eendag daarbo kom, reg? Nou, God hou van musiek, ons hou van musiek, maar nou moet ons ook net verstaan dat daar is iemand anderster wat ook mal is oor musiek, en dis die duivel. Want toe hy nog in die hemel was, was hy in charge van musiek. Hy het deur musiek gewerk, of God het hom die gawes gegee wat nodig was, dat daar deur hom musiek kon werk. Nou, hy is uit die hemel uitgeskop, hy is nie baie gelukkig met sy huidige stand van sake nie, hy is baie ongelukkig met Jesus, hy is baie ongelukkig met God die Vader, hy het geen tyd vir die Heilige Gees nie, en hy het geen tyd vir my en jou nie. Bloot omdat jy lyk soos Jesus. Want die skrif sê vir ons, jy is geskape na die beeld van Christus. En die vyand weet wat ek en jy ook weet. Vir die van julle wat kinders op skool het, die vinnigste wat iemand jou irriteer of op jou senuwees werk, is as hulle aan jou kinders raak. Né? Dis mos reg so. Die vyand het agtergekom wat ons lankal weet. As jy iemand regtig wil opcharge, as jy iemand wil seermaak, dan is het dikwels die maklikste om nie direk na die ou toe te gaan en hom 'n harde tyd te gee nie. Gaan raak aan sy kinders en jy raak aan hom. Nou, die Satan weet dat God het kinders. Wat sê die skrif, hoe word ek 'n kind van God? Aan almal wat Jesus aangeneem het, het God die reg gegee om kinders van God genoem te word. En selfs die kinders wat nog nie by God uitgekom het nie, is deur God geskape en jy moet een ding verstaan, God is lief vir hulle. So wanneer die duivel kom en hy kom krap in hulle slaai en die duivel kom en hy kom moor en roof en verwoes in hulle lewens, dan raak dit aan die hart van God. So die duivel is mal daaroor om te karring en te lol en te sukkel in die lewe van gelowiges of ongelowiges, maak nie saak nie. Want soos wat hy hulle seer maak en soos wat hy by hulle steel, raak dit ook aan God. Nou, ons het vir julle gewys, soos wat ons aangegaan het in hierdie reeks, dat daar is baie duidelike tekens. En jy moet regtig blind wees om nie die tekens te kan sien nie, waar Satan direk betrokke is by die musiekbedryf, en waar jy kan agterkom dat hy trek toutjies, hy druk knoppies, en hy manipuleer hoe dinge gebeur. Nou, ek gaan vanavond aangaan, tot dusver het ons gekyk na 'n paar goeders, ek gaan net so vinnig recap, ons het gekyk na die okkulte se invloed, se geweldige invloed, in vandagse kunstenaars, vandagse topkunstenaars se lewens. Ons het ook gesien dat daar is 'n ding wat ons noem backmasking, of dit is die konsep waar daar boodskappe in musiek ingewerk word, wat jy nie kan hoor onder normale omstandighede nie, maar as jy die plaat vat en jy draai hom om en jy speel hom agteruit, dan kom daar 'n baie duidelike, hoorbare boodskap, baie sterk ook, na vore. Ons het gevra, maar wat sal die doel daarvan wees? En ons het gesien dat ook weer eens, wanneer jy kyk vanuit 'n okkultiese agtergrond, vanuit 'n okkultiese perspektief, dan speel dinge wat agteruit gebeur, 'n baie groot rol in die okkulte. Ek dink julle sal onthou, daar was 'n man met die naam Aleister Crowley, hy het eendag in die woestyn sy vrou gehypnotiseer, en toe begin daar 'n demoon deur haar met hom praat. Die demoon het vir hom gesê dat hy is Horus, die Egiptiese god van oorlog, en hy het Aleister Crowley uitverkies om die 666 te wees waarvan die Bybel praat. Met ander woorde, hy sou die antichrist wees en sy doel, sy skepingsdoel, is om die Christendom te vernietig op aarde. Hy is ook aangesê om sekere goeders te beginne doen, waaronder hy moes alles agteruit beginne doen en hy moes sy volgelinge leer om ook alles agteruit te doen. Hulle moes agteruit skryf, hulle moes agteruit praat, hulle moes agteruit loop en ja, hulle moes na musiek agteruit luister. Die effek daarvan sou wees dat hulle sou groei in hulle okkultiese mag. Dit sou vir hulle makliker wees om met die okkultiese wêreld te kommunikeer en hulle sou al hoe meer en al hoe meer mag ontvang soos wat hulle hierdie goeders gedoen het. Hulle moes ook baie betrokke raak by dwelms en seksuele losbandigheid. Nou, as jy vandag betrokke raak by enige iemand wat iewers langs die pad gelol het met satanisme, dan sal jy ook weet dat daai goed gebeur vandag nog. Wanneer 'n jong mens betrokke raak by satanisme, is een van die eerste dinge wat hulle leer, is om agteruit te skryf. Jy sal gewoonlik na hulle tasse kyk en dan sien jy goeders soos NATAS op hulle tasse. As jy vinnig kyk, maak dit natuurlik nie sin nie en jy weet nie regtig wat dit is nie, maar vat dit en draai dit om, dan spel dit Satan. Ja, so hulle leer baie jonk en baie vroeg om nog steeds hierdie beginsels toe te pas. Hoekom pas hulle hierdie beginsels toe? Want dit werk. Want die oomblik wanneer jy hierdie goeders toepas, dan roep jy Satan se mag in jou lewe in. Nou, Satan werk deur musiek. Hy werk nie altyd agter die skerms nie, in sommige gevalle werk hy, soos wat die Engelsman sal sê, in your face. Nou, ek gaan vanaand, die eerste groep wat ons na gaan kyk, is 'n sataniese groep. Ek het een of twee van hulle hier ingesit, net om vir jou te wys wat gaan regtig aan daar buite, en hoe blatant die vyand is in sy toepassing van sy gemors, wat hy in ons lewens in probeer saai. Annerie, kan jy vir ons gaan na die eerste ene toe? Die eerste groep wat ons na gaan kyk, sy naam is Thy Infernal. Die liedjie se naam is Armageddon. Julle weet wat beteken Armageddon, ne? Dit verwys na die einde. Die laaste geveg. Nou, speel gou vir ons, as jy daar onder klik, speel gou vir ons die liedjie. Hierdie is Armageddon agteruit gespeel. Nou goed. Ek dink enige iemand wat kyk na die groep, ons sal vir julle allemaal bid verskok na die tyd, hoor. Kom staan in 'n lang rye en dan lê ons vir julle hande op. As jy kyk na die groep, dan sal jy baie gou besef dat daar is heel waarskynlik iets groots fout met hulle. Ek verstaan dat hierdie groep is nie mainstream nie, met ander woorde, die kans dat jou kinders daarna gaan luister is heel waarskynlik skraal, maar moenie vir een oomblik dink dat hierdie type groepe het nie 'n groot klomp aanhangers nie, hulle het 'n groot following, ok, want hulle is kontroversieel, hulle is in jou gesig, en jong mense, veral jong mense wat gevoelig is vir rebellie, is mal oor hierdie type groepe. Dit beteken natuurlik nie dat die jong mens wat sit en luister hierna, besef wat gaan agter die skerms aan nie, want ek gaan weer vir jou sê, daai boodskap kan jy nie hoor as jy na die liedjie luister terwyl hy vorentoe speel nie, maar as jy hom omdraai en jy speel hom agteruit, dan kom hierdie baie duidelik deur. Hulle doen dit as prus so. Nou, wat dink jy gebeur met 'n jong mens wat al klaar gevoelig is vir rebellie, wat al klaar 'n rebelse houding het? Met ander woorde, hy leen homself klaar in Satan se rigting met sy persoonlikheid en die dinge wat hy doen. Nou luister hy na daai tipe musiek en hier kom hierdie boodskap wat oor hom gespeel word aanhoudend in sy gees in. Wat dink jy gaan die uiteindelike gevolg wees van daai tipe boodskap? Wel, wat probeer die vyand daardeur doen? Hy sê kill for Satan. Nou, ek kan nie vir jou bewys dat daai jong mens gaan eweskielik bos gaan, 'n AK vat of 'n R5 vat of 'n pistool vat in 'n mall instap en almal stik en skiet nie, maar ek kan wel vir jou sê dat daai persoon gaan al hoe meer en al hoe meer gewelddadig word en hy gaan heel waarskynlik uiteindelik heeltemal sy rug op sy Christen geloof draai en hy gaan 'n baie gewelddadige, geïrriteerde, woedende, beierige persoon wees, wat uiteindelik later gaan lei aan depressie en wie weet wat 'n ander snert alles. Nou, hierdie groep, sy naam is Die Infernal, hulle lirieke van hulle songs handel gewoonlik oor sataniese en okkultiese goeders, hulle sing ook liedjies wat spesifiek daarop gemik is, dat Christene moet doodgemaak word, en dat daar oorlog moet kom, en dat die Satan moet oorneem, en net soos in die geval van Marilyn Manson, lok hulle jong mense na hulle optredes toe, weens die skoktaktieke wat hulle gebruik. Daar is baie jong mense wat voel, dat hoe meer in your face, hoe erger, hoe meer blatante ding is, hoe beter is het vir hulle, en dit is die mark wat hulle probeer bereik. Nou, ons gaan kyk na die volgende groep. Ek wil sê, as die jong kinders is, moet jy miskien hulle oogies nou toedruk, want hulle gaan skrik as hulle hierdie goeders sien. Ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie, maar hierdie goeders kan nagmerries gee. Ek gaan nou vir julle wys, die volgende groep se naam is Cradle of Filth. Daar is die groep getiteld Cradle of Filth. Hulle het in 1991 in Suffolk, Engeland, tot stand gekom. Die groep is gestig deur 'n man met die naam Danny Filth. Nou, as jy kyk, die ou hier aan die linkerkant, met sy vingers so in sy mond, met daai absolute demoniese paar oë wat so vir jou loer, aan die regterkant staan hy en hy wys die Satanse saliet. Daai ou se naam is Danny Filth. Hy het ook 'n boek geskryf getiteld The Gospel of Filth, wat hy eenvoudig beskryf as 'n studie in die okkultiese realm. So, dit gee vir jou 'n idee wat 'n tipe persoon hierdie is. Hierdie is nie 'n normale persoon nie. Hy is 'n satanist, selferkende satanist, betrokke by satanisme, heksery, toordery, al hierdie tipe goeters, en hy gebruik sy musiek as 'n medium om hierdie goeters te bevorder, om kinders, jong mense te lok, om in hierdie goeters in te gaan. Daar word dikwels na hom verwys as 'n satanist, maar as jy met hom self gaan praat, sal hy vir jou sê, hy verkies eerder dat hulle na hom verwys as 'n Luciferian, as 'n satanist. Eendag moet hy dalk vir my verduidelik wat die verskil is, want ek verstaan nie regtig hoe daai ene werk nie. Die groep spog ook met 'n voltydse, is jy reg daarvoor? Hulle het 'n voltydse sataniese adviseer, wat oral saam met hulle beweeg, waar hulle ook al optree, gaan die adviseer saam en maak seker dat die goed wat hulle op die verhoog doen, die dinge wat hulle doen, die rituele wat hulle doen, is 100% satanies. Dit gee jou 'n idee waarop hierdie ouens ingestel is. Hulle instelling is absoluut om die jong mense deur middel van die medium van musiek bloot te stel aan satanisme. Ek praat van hardcore satanisme. Hierdie is nie speelietjies nie. Nou weer eens, baie jong mense gaan na hulle konserte toe. Dink dit is maar net nog skokwaarde wat daar gebeur en jy weet al daai goeters, maar besef nie dat van die goed wat gebeur is 100% satanies. Geeste word opgeroep, demone word gestuur, vloeke word uitgestuur en daai kind gaan daar weg. Wat gebeur met daai kind as hy daar weggaan? Wel, daar kan baie goeters gebeur. Die Satan werk spesifiek in die area waarin die mens reeds 'n swakheid het. Sommige kinders is heel waarskynlik vatbaar vir negativiteit, mismoedigheid. Nou daai kind, nadat hy by daai konsert was, is 'n full-blown manic depressive. Ander kinders was reeds effens rebels gewees, hulle gaan na daai konsert toe, hulle sit onder daai klomp rituele wat plaasvind, die lirieke wat uitgaan, en hulle het ewe skielik hierdie honger en hierdie drang vir geweld en misdaad en allerhande sulke goeters, en heel waarskynlik draai hulle hulle rug op God. So, die vyand gaan deur middel van hierdie medium fokus op die swakheid wat reeds in die kind is, die skok, die trauma, die seer, die hartseer, die pyn, die lyding, wat dit ook al is, wat die kind reeds deurgegaan het, en die vyand gaan op dit toesak, want die kind sit in 'n atmosfeer waardeur Satan sy mag kan losmaak, en dit sal 'n effek hê op almal wat soontoe gaan. Nou, die voltydse sataniese adviseer, wat oral saam met hulle gaan, sy naam is Jezebel Diva. Net vir ingeval julle wou weet. Die groep word deur baie mense beskou, en dis nogal interessant, as die grootste heavy metal band in Brittanje sedert Iron Maiden. Dit gee vir jou 'n idee dat daai groep wat jy daar kyk, wat jy nou miskien sit en jy dink by jouself, maar weet jy wat, hoe groot kan hulle following wees? Op hierdie stadium is hulle die grootste metal band in Brittanje. Dit beteken dat hulle nie net in hierdie klein klub speel waar al die klomp sataniste rondhang nie, hulle speel op die stadions, hulle speel in die groot arenas en honderde duisende indien nie miljoene kinders gaan daagliks of wanneer hulle ook al optree, na hulle optrede toe en word besmet met satanse gemors. Een van hulle liedjies is getiteld Dinner at Deviant's Place. Nou, hoekom ek hierdie liedjie aanhaal is, want hierdie liedjie versteek 'n blatante, okkultiese, sataniese ritueel. Weereens, dis 'n ding wat, as jy na die liedjie vorentoe luister, gaan jy dit nie noodwendig hoor nie, jy gaan nie noodwendig weet dit gebeur nie, maar dit is besig om uit te gaan saam met die liedjie terwyl hy speel. Ek gaan vir julle gou-gou daai liedjie wys vorentoe, gaan vir my een aan asseblief. Nee, klik net vir my die volgende skyfie. Ok, daar is die album waarop hierdie liedjie te vinde is. Ek dink as jy kyk na die album, dan gaan jy baie gou agterkom dat daar is groot goggas wat in hierdie album lol. Die album se naam is Cradle of Filth. Ek kan nie nou mooi sien nie. Ek kan nie mooi die naam lees nie, is nie baie duidelik nie, maar in elk geval, jy stel nie regtig belang in die naam daarvan nie, hier onder in die regterkant is die speakertjie, speel gou vir my die liedjie wat daarmee saam gaan asseblief, dis die liedjie vorentoe gespeel. Nou maar goed, jy sit dalk nou daar, nou dink jy by jouself, yesterday, maar dit het nou wragtig nie sin gemaak nie. Ek dink daar is baie goed omtrent hierdie type bewegings wat nie sin maak nie. En daar is juist 'n goeie rede hoekom niks vir jou regtig sin gemaak het nie, want hierdie ding maak net sin as jy hom omdraai. Die oomblik as jy hom omdraai, dan hoor jy baie duidelik, luister gou wat sê hulle daar. Speel hom, ja. Goed, ek dink jylle kon heel waarschijnlijk allemaal baie duidelik hoor, dat wanneer jy dit omdraai, en jy speel dit achteruit, dan hoor jy die Onse Vader. Nou dink jy heel waarschijnlijk by jouself, Marian, dis daar nou nie so'n groot probleem nie, dit is dan nou die Onse Vader, maar onthou, wanneer jy hom vorentoe speel, dan word die Onse Vader aanhoudend in reverse gespeel. Wat precies dieselfde is wat jy sal kry as jy na enige sataniese kerk toe gaan, wanneer hulle die kerk open, moet die Onse Vader agteruit opgesê word, van agteraf na vorentoe, alles in reverse. Met ander woorde, dit bring 'n satanic seën oor almal wat dit hoor. Nou Satan kan niemand bless nie. Satan vervloek almal. Nou hier is die punt. Jong mense koop hierdie klomp se album. Hulle sit en luister na hierdie sang. Hulle kan nie wag om vir hulle chommie te laat hoor. Hoor net hierdie weird sound effects wat hierdie ouens het. En almal sit daar en hulle rook lekker zol en almal raak lekker opgecharged en ja nee, hierdie is cool en daai is lekker en alles. En hulle besef nie dat hulle op daai oomblik deelneem aan 'n bose ritueel waar Satan verheerlik word. Hulle kon net sowel op daai oomblik in Anton LaVey se Satanskerk gesit het en saam met hom Satan geprys en Satan verheerlik het, want hulle is besig om hulle self bloot te stel aan presies dieselfde ding. Nou die punt is, die jong mens wat sit en luister na hierdie goeters, besef nie regtig waarvoor hy homself inlaat nie. Hy dink net, dis bietjie weird, dis very alternative, dit pas bietjie by sy omstandighede of sy persoonlikheid en dis cool. Dis nie cool nie, dis demonies, dis satanies en dit vernietig lewens. Ok. Die derde groep wat ek nou gaan kyk, ek wil vooraf net vir julle sê dat ek kan nie ongelukkig vir julle hierdie liedjie agteruit speel nie, want die taalgebruik is iets verskrikliks. Ek gaan vir julle vorentoe speel, jy sal baie duidelik hoor dat daar is iets versteek in die liedjie. Die liedjie se naam is Hate Your State. Dis 'n Amerikaanse groep, en hulle het 'n baie blatante sataniese boodskap. As jy kyk na die album, jy kyk na die album cover, dan kan jy baie duidelik sien die onderste bo kruise, die dood, alles om hulle, en natuurlik dan Satan se teken, die bokkop, reg in die middel, so jy hoef nie eens te wonder of hierdie groep satanies is of nie, jy kan het baie duidelik sien, dit is blatant, speel gou vir ons die liedjie vorentoe. Goed, soos ek sê, ek het die ding omgedraai, ek het daarna geluister, as ek het vir jou speel, gaan het jou offend, soos wat die Engelsman sê, so ek gaan nie dit doen nie, klik vir my na die volgende ene toe, dan wys ek jou wat staan daar, nee, gaan terug, jy is verby, ok. Jy kan baie duidelik al sien, you think you are alive, mother, beep beep, you are just the walking, beep beep, dead, you are a if, beep beep, sheep, stepping on my back to stay alive, west coast, east coast, you are all just a bunch of fools, you and the rest of this greedy, beep beep world, kill yourself, so stay in school, say no to drugs, oh yeah, hail Satan, good night boys and girls, pleasant dreams. Jy kon duidelik hoor, as jy daar in die begin geluister het, dat iemand praat agteruit. Ek wil vir jou sê, dat jy kan elke woord 100% duidelik hoor, van wat hulle daar sê, as jy dit omdraai. Jy sal daar sien, dat hy sê baie duidelik daar, kill yourself, met ander woorde, wie praat hierom? Die een wat gekom het om te moord, te roof en te verwoes, en hy sê, hail Satan. Met ander woorde, hy gee eer aan Satan. Hoekom? Want hy aanbid hom. Hy dien hom. Ok, nou goed. Ek dink dan het julle klaar gesien, wie is die volgende persoon wat ons nou gaan kyk, een baie interessante persoon wat in die laaste 2-3 jaar ewenskielik net op die muziektoneel verskyn het. Ons gaan kyk bykie na Lady Gaga, of soos wat ons in Afrikaans na verwys as Lady Gaga. Net soos in die geval van die persoon wat ons een rukkie terug na gekyk het, Jay-Z, is haar muziekvideo's ook propvol okkultiese simboliek. Nou, ek wil hê jy moet mooi kyk na die drie foto's daar. Wat is vir jou onmiddellik opvallend op al drie die foto's? Ok, ek dink allemaal van julle kan sien, as jy kyk na die drie foto's, en ek kan jou uitdaag, gaan sit bietjie in Lady Gaga op die internet, en kyk na die foto's van haar, en jy gaan sukkel om enige foto te kry van haar, waar sy nie besig is om haar een oog vir jou weg te steek nie. Orals waar sy afgeneem word, orals waar fotograwe is, maak sy 'n punt daarvan om op een of ander wyse haar een oog weg te steek. Nou, vir die van julle wat bekend is met die okkulte en wat al te doen gehad het met die okkulte sal ook weet dat daai is 'n tipe van 'n okkultiese ritueel wat al jare lank deel maak van die okkultiese riem. Dit word gebruik in okkultiese ordes en weer eens, net soos in die geval van Jay-Z, net soos in die geval van Aleister Crowley, verteenwoordig dit wat sy daar doen, the all-seeing eye of Horus. Nou, net om jou 'n idee te gee hoekom die een oog toegemaak moet word sodat dit Horus kan verteenwoordig, gaan ek vir jou iets aanhaal wat kom uit die Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experiences. Met ander woorde, dit kom uit 'n okkultiese ensiklopedie waar hulle dan nou verduidelik wie is Horus en hoe identifiseer jy hom. Ek lees dit in Engels want dit is baie moeilik om hierdie tipe goeders te vertaal. Horus, the son of Osiris and Isis, was called Horus, who rules with two eyes. His right eye was white, and it represented the sun. His left eye was black, and it represented the moon. According to myth, Horus lost his left eye to his brother Seth, who he fought to avenge Seth's murder of Osiris. Now Seth tore out Horus's eye, but he lost the fight. The eye was reassembled by magic through Thoth, the god of writing, moon, and magic. Horus represented his eye to Osiris, who experienced a rebirth in the underworld. The Egyptians used this eye as a funeral amulet for protection against evil and rebirth in the underworld. Worn as jewelry, this eye served to ensure safety, to protect, and to give the wearer prosperity. It was also called the all-seeing eye. Other attributes associated with it are terror and wrath. Dit kom uit die Harper's Encyclopedia for Mystical and Paranormal Experiences. So wat hulle daar sê is, in Egiptiese mitologie was Horus die god van oorlog, maar hy het sy een oog verloor in 'n geveg met sy broer Seth. Daarom word hy altyd geteken en word hy voorgestel met net een oog. Hy word gesien as 'n baie magtige force in die okkultiese wêreld. Wie van julle wat die Bybel ken sal weet dat toe Moses gegaan het om Farao teen te staan, om vir hom te sê hy moet die Israeliete laat gaan, het God vir Moses sekere gawes gegee. Moses kon sy staf op die grond neersit en die staf sou verander in 'n slang. Nou die interessante ding wat ons nie uit die oogheid moet verloor nie, is dat Jannes en Jambres het gekom en hulle kon naboots wat Moses gedoen het. So jy moet verstaan dat daar is ontsettend baie mag in die okkult. Die groot verskil was dat die mag wat deur Moses gewerk het, was kragtiger as die okkultiese mag wat daai jare voorgekom het in Egipte. Moses se slang kon die ander twee slange opeet. Maar daar was ontsettend baie okkultiese mag in Egipte. Daarom word Egiptiese mitologie en Egiptiese toordery en die Egiptiese toorgoed vandag nog gebruik, omdat hulle glo dat dit is ontsettend magtig. En ek meen die Bybel beklemtoon vir ons dat dit is. Nou, die rede hoekom ek in hierdie hele lange relaas ingegaan het is, want ek wil hê jy moet verstaan dat daar is net een rede hoekom sy besig is om ten alle tye die een oog toe te maak. Hoekom? Ek moet dit eintlik nou so half en half vir jou in Engels sê, sy affilieer haarself met die een wat sy aanbid. En dit is die een wat heers met een oog. En dit is Horus, die god van oorlog. Ok, nou gaan vir my aan na die volgende ene toe, dis nog drie foto's van Lady Gaga. En weer eens sal jy baie duidelik sien, die een oog word versteek, net een oog is sigbaar. Ok, dan kyk ons na die volgende beeldkie, die volgende foto. Daar is Lady Gaga, sy is besig om op verhoog 'n liedjie te sing, sy is besig om te perform. Sy is besig om te dans, of wat ook al het is wat sy op die stadium doen, en ek wil hê jy moet kyk, wat sien jy wat bo, kom ons sê nou maar hierdie was die verhoog, dan die beeld wat jy daar achter sien, sou bo gewees het, en sy is besig om onder die ding te perform. Wat, soos wat lyk dit wat daar achter uitsteek? Dis weer eens 'n oog binne in 'n piramide met die son wat daar uitgaan. Wat het ons gelees in hierdie tydskrif, ag, in hierdie ensiklopedie? As wat het hy bekend gestaan? Horus who rules with two eyes. Sy een oog het die son en sy ander oog was die maan. Nou as jy mooi kyk, sy is onder 'n oog in 'n piramide en die sonstrale kom daar uit. Waaraan laat dit jou onmiddellik dink? The eye of Horus. OK, nou, sy is besig om op verhoog op te tree. Maar sy tree op onder die oog wat besig is om vir haar te kyk en vir almal wat haar arena of waar ook al dit is wat sy besig is om op te tree gevul het. En wat probeer sy vir ons daardeur wys? Weereens, haar alliansie, haar affiliansie met Horus, die god van oorlog. Ons gaan aan na die volgende prent toe. As jy na daai prent kyk, sal jy sien Lady Gaga staan daar en sy is besig, sy maak een of ander pose. Aan die regterkant van haar sal jy daai persoon heel waarskynlik herken of daai Gogga heel waarskynlik herken. Dit is Baphomet. Vir die van julle wat nie weet nie, Baphomet is die demoon wat heers oor die okkult. OK? In moderne okkulte, wanneer daar satanisme gepleeg word en wanneer die duiwel opgeroep word en wanneer die pentagram geteken word, is die gees wat optree, die gees wat kom wanneer hy geroep word, is Baphomet. In Egiptiese mitologie was dit Horus, so Baphomet en Horus het 'n soortgelyke amp wanneer dit kom by die sataniese realm. Dit is hulle wat werk met heksery, dit is hulle wat werk met toordery, dit is hulle wat werk met satanisme. Nou, ek wil hê jy moet kyk aan die regterkant. As jy kyk na Baphomet se vingers, hy hou hulle in 'n baie spesifieke manier. As jy kyk aan haar regterkant, sorry, sy linkerhand se vingers, en dan kyk jy na haar regterhand se vingers, dan sal jy sien, sy het presies dieselfde pose. Dan sal jy ook sien dat weer eens haar een oog is toe, en dan as jy na regterhand kyk, ek weet dit is 'n bietjie ver en julle kan nou nie almal dit baie mooi sien nie, maar as jy kyk na, skus, haar linkerhand, dis nou regs van waar ek kyk, maar haar linkerhand, kan iemand vir my sê wat is in haar hand geteken? Wat is daai tattoo wat sy daar het? Dis weer eens 'n oog. Nou, daai oog het 'n spesifieke doel. Dis nie sommer 'n hier jy tattoo nie. Die simbool wat sy vorm, waar die oog binne in die hand gegraveer is, staan in die okkultiese sirkels bekend as the hand of Fatima. Dit word in baie dele van die wêreld gebruik as 'n tipe van 'n talisman, en die doel daarvan is om die bose af te weer. Met ander woorde, dit is 'n ding wat jy saam met jou dra, en dit is 'n, kom ons sê nou maar, ons sou heel waarskynlik daarna verwys as 'n gelukbringer, maar die doel van hierdie ding is nie regtig om geluk te bring nie, dis om 'n vorm van boosheid af te weer. Baie mense in sekere dele van die wêreld is bang daarvoor dat iemand het een of ander ding op hulle gesit. Wie van julle het al gehoor van die evil eye? OK, in ons, hoe gaan ek het stel? In ons kultuur, dink ek nie ons besef regtig wat is die evil eye soos wat hy eintlik voorkom. Wanneer iemand sê dat hulle is onder die evil eye, of iemand sit die evil eye op jou, in dele van Europa word dit gesien as iemand het iets op jou gesit, sodat dit met jou sal sleg gaan. En dit gaan baie keer gepaard met jaloesie. Met ander woorde, ek sien iets wat hy het, en ek wil dit eintlik hê, nou wil ek nie meer hê hy moet voorspoedig wees nie, ek steel half sy voorspoed deur die evil eye op hom te sit. So nou loop hulle rond en hulle dra hierdie oë op hulle. Hulle sal baie keer ook, ek dink julle het miskien al gesien, die vrouens dra hierdie bandjie, dis so 'n armbandjie. Dit het sulke blou en wit klippies op, en op die blou en wit klippies is daar oogies geteken. Dit is ook 'n talisman wat gedra word om die evil eye af te weer. Met ander woorde, een van twee dinge is besig om te gebeur. Of die persoon is bang, iemand is jaloers op hom en probeer so sy prosperity, sy voorspoed steel, of iemand voel, iemand is besig met toordery teen hom, en hy moet hierdie ding dra, laat dit die toordery en die toormag kan afweer, sodat hy nog steeds voorspoedig sal wees. Wat sê dit vir ons van haar as persoon? Wel, dis baie duidelik dat sy dabble in een of ander vorm van okkultiese gemors. Ja. Okay. So daar sê ou Georgie dat hy verlede week op MTV gehoor op 'n onderhoud met haar dat sy het gesê sy is 'n volslaa satanis. Nou dis vir my nuus, ek het dit nog nie gehoor nie, maar ek sou dieselfde gevolgtrekking gemaak het as ek net kyk na die goed wat sy doen, die leefwyse wat sy leef en die goed wat sy haar gehoor aan blootstel terwyl sy besig is om te perform. Nou gaan vir my na die volgende skyfie toe asseblief. Nou, daar is nog twee foto's van Lady Gaga. As jy kyk na die een aan die linkerkant, waaraan laat dit jou dink? What did you say? The devil. Ja. Yeah. Well, it's either the devil or some or the other demon type thing. Nou, as jy kyk na die hoed wat sy aan het aan die rechterkant, gaan gou weer vir my terug een skyfie. Ok, daar is Baphomet, kyk die horings. Ok, hy word altyd geteken met die absolute groot, absurde groot horings. Gaan gif my terug na die volgende ene toe. Daar is Gaga, kyk die hoed wat sy aan het. Wat staan onmiddellik uit? Die horings. Nou, ek het 'n hele paar gehad, ek het net hierdie een opgesit, maar weer eens, as jy gaan kyk en jy gaan soek 'n paar foto's van haar op die internet, jy kry haar gereeld met hierdie hoedens waar sy die verskriklike horings aan het. Wat is sy besig om te doen? Sy is eintlik maar besig om vir ons te wys wat glo sy en waaraan is sy blootgestel. Ok, gaan vir my aan na die volgende ene toe. Nou, hier is die interessantste een van die lot. Lady Gaga is op die verhoog, sy is besig om te perform en sy sit op die toilet. Ek dink nie ek hoef veel meer te sê oor haar musiek nie, want sy sê dit alles self. Maar goed. Ok. Nou, met dit wat ons tot dusver gehoor het, met dit wat ou Georgie ons mee gehelp het, dit wat ons self kan sien omtrent haar lewe, is dit baie duidelik dat sy is betrokke by die okkulte. En onthou, iemand wat Satan dien, net soos wat ek 'n roeping het as kind van God, om vissers van mense te maak. Ne? Ek moet 'n visser wees en ek moet die mense inbring. Ek moet disippels maak van Jesus Christus. So het elke persoon wat Satan dien, 'n roeping om siele vir hom te werf. Nou, wil ek een stap verder gaan en vir jou sê, die Here hou nie sy swaard oor my en dwing my 24 ure dag om siele te wen nie. Ek het 'n wil. Ek kan eendag hemel toe gaan en ek kan heel waarskynlik geen siele gewen het nie en dit gaan nie noodwendig my lewe vernietig nie. Maar Satan werk nie soos wat God werk nie. Satan dwing sy mense. Jong mense raak betrokke by satanisme en so vinnig soos wat hulle betrokke raak, word hulle gedwing om dinge te doen wat hulle nie noodwendig wou doen nie. Maar jy sien, hulle het nie 'n keuse nie, want hulle word beheer deur vrees, deur manipulasie en deur intimidasie. Hulle moet perform. Hulle moet doen wat hy wil hê hulle moet doen. So, diegene wat op een of ander wyse hulle siel aan hom verkoop het, het nie 'n keuse nie, hulle moet doen wat hy van hulle verwag. Haar job is om siele te wen vir die koninkryk van duisternis. Nou is dit onmoontlik om te glo met dit wat ons reeds gesien het van haar, dat die dinge wat sy doen gaan geen effek hê op my of jou of ons kinders as ons daarna luister en ons word aanhoudend daaraan blootgestel nie. Nou, ek het hierso twee voorbeelde wat ek gaan aanhaal oor mense wat skryf oor die effek wat haar musiek op hulle het. Ek glo nie een van hierdie twee mense is werklik Christene nie. Ek kan nie sê hulle is nie en ek kan ook nie sê hulle is nie. Maar ek was nie op Christen blogs of een of ander plek soos daai toe ek hierdie gekry het nie. Al twee hierdie kom van musiekblogs af waar mense allerhande musiek bespreek en ek lees vir julle die eerste ene. Al wat ek vir jou kan sê is die dametjie se naam is Melissa B en die webtuiste waarop ek hierdie gekry het is getiteld The Nylon Blog. The first time I watched the video, I felt that something was different. I couldn't put my finger on it, so I watched it again and again and again and again. When I still felt something, I googled Lady Gaga, bad romance, subliminal messages, and a whole bunch of stuff came up. I had no idea how many other people felt exactly the same way. I have never had a song affect me so much. I don't know what it is or how it is doing it, but Bad Romance has me hooked like no other song has ever done before.
I am listening to it right now. I find myself bringing my iPod to work and wanting to listen to it in the bathroom. I feel like this is some kind of a sickness or something. I am a very normal person, but this song is like a drug to me. The song is stuck in my head all day long, and I sing it all day long. The video plays over and over in my head all day too. I don't know if she is involved in the Illuminati or not, but something has to be going on here because this has never ever happened to me before. And since I am not the only one that this is happening to, I have read other websites about the same song and the same issue. I don't feel like I am going crazy alone because I am not the only one. I would love to hear more people's opinions on this. Nou, hier's 'n jong meisiekind. Ek weet nie wat haar ouderdom is nie, maar ek glo nie sy's so oud nie. En sy sê, sy het iets interessants opgelet omtrent Lady Gaga. En wat sy daar skryf is, sy sê, hierdie vrou is vir haar soos 'n dwelm. Wanneer hierdie vrou se liedjie speel, dan kan sy net nie genoeg kry nie. Dit is asof daar iets bonatuurlik met haar gebeur. Dit trek haar in en dit neem beheer van haar hele lewe. Wat is die pilare waarop satanisme en heksery en witchcraft gebou is? Beheer, manipulasie en intimidasie. En waar jy ten minste twee van daai goeders kry, weet dat jy het te doen met die okkult. Daar is 'n gees wat werk deur daai musiek. Ek gaan vir julle die tweede voorbeeld gee. Okay, I consider myself a pretty big fan of music in general. I have a pretty vast knowledge of music, and I have heard a lot of different artists, genres, etc. I'm just going to put this out there. This is the most infectious song that I have ever heard. It is almost eerie the way that that hook and chorus just seems to suck you in. Weird, man. I wouldn't be surprised if all those gibberishy bits where she is going ga-ga, ooh-la-la, had some kind of a subliminal message in them. I don't mean like evil stab your mother stuff, but just like you will love this song, buy 100 copies of Fame Monster, that sort of thing. I do like the song, by the way, but like I said before, there is something unsettling about how hypnotic this song is. She is in my home country of New Zealand right now at the moment doing a couple of concerts. Honestly, I would enjoy going, but it would be too embarrassing. I am a 19-year-old guy, and I just wouldn't be at all cool for me to go to some pop diva's little lip-sync fest, a sprawling festival of estrogen and lip balm. Okay? Nou ja. Wat interessant is van wat hy sê, en van wat die enetjie wat ons nou net van gehoor het sê, hulle altwee sê, hierdie liedjie het iets gedoen aan hulle en hulle kan nie ontsla raak daarvan. Hulle eet, hulle slaap, hulle dink, hulle droom. Lady Gaga, Bad Romance. Hoekom het hierdie liedjie so 'n geweldige invloed? En hoekom het hierdie liedjie so geweldige invloed op die mens? Want nommer 1, Satan werk deur musiek en nommer 2, Satan wil die musiek gebruik om die mens te beheer. Hulle sê dit baie duidelik hierso. Wanneer hierdie liedjie speel, kom hulle onder een of ander mag en hulle voel hulle kan nie losbreek nie, dit hou hulle vas. Nou, soos wat hierdie twee mense dit self beskryf het, is dit baie duidelik dat Lady Gaga se musiek het 'n byna hypnotiese effek op baie mense. Nou gaan ek jou iets interessants wys omtrent haar musiek, wat jy heel waarskynlik nie geweet het nie. Maar haar musiek bevat ook verskeilde boodskappe, wat jy nie noodwendig kan hoor nie, maar die duivel weet is daar, en hy weet hy kan werk deur dit, omdat dit daar is. Die liedjie wat ons nou gaan kyk, is haar liedjie getiteld Paparazzi. Kom ons gaan kyk gou. Daar is die woorde, There is no other superstar you know, that I'll be your papa, paparazzi. I promise I'll be kind. Ek gaan hom vir jou vorentoe speel, dan luister jy gou, jy sal hom dadelik herken. Speel. Ok, dis net die gedeelte, want dis die gedeelte wat as jy dit omdraai, dan kan jy baie duidelik hoor, daar gaan iets aan. Kry gou vir my die ander beeld op.
daar sien jy, ja, moenie nou speel nie, daar sien jy die woorde wat sy sing. Evil save us, the stars above, above, we model it on the arts of Lucifer. Speel gauw vir ons. Ok, goed. Evil save us. Wie is evil? Satan. En dan net vir ingeval jy nie 100% seker was waarvan praat sy nie, dan sê sy vir jou, I model this on the arts of Lucifer. What is she modeling on the arts of Lucifer? Her music. Waar denk jy? Kom ons kyk 'n bietjie mooi. Ek aanvaar een ding. Mense het musiektalent. Sekere mense het 'n gawe om musiek te kan maak en God gee die gawe. Maar as jy kyk na hierdie dametjie, sy het oornag, boom, ewe skielik in die top ranks van die musiekbedryf inbeweeg en sy is ewe skielik 'n household name en as jy haar vergelyk met ander ouens wat 'n lang pad gestap het, daar's iets anderster omtrent haar. En as jy kyk na die jong mense, hulle kan net nie genoeg kry van haar nie. Annerie, onthou jy daai een aand dat ons hierdie een girlkie hier gehad? Nou het ons hierdie girlkie hierso, nou vraag vir haar, wat wil jy hê moet ek vir jou bid? Sy sê, bid vir my, want ek wil wees soos my Here. Ek sê, wie is jou Here? Lady Gaga. Ek sê, nee, ek kan nie vir jou bid nie. Nee, maar oom, wat bedoel jy nou? Ek sê, hoorie, weet jy van hierdie vrou? Nou begin ek, nou praat ek 'n bietjie met haar nou, dit was omtrent seker 6 maande terug, toe het ek nog nie naast en by so baie geweet soos wat ek nou weet nie, maar ek het geweet, daar is fout. Kyk, ietsie binne in my sê vir my, elke keer as hy girlkie sing, dan staan ietsie in my op, hier is fout, ek weet sommer. En ek begin met haar praat en ek praat bietjie oor haar leefwyse en van die dinge wat sy doen. En weet jy, ek het my bes gedoen om vir haar die beeld te gee dat dit is nie die tipe persoon na wie jy opkyk nie. En sy en sy ja en sy skud haar kop en toe ek klaar is, toe sê ek van nou, Wilkie, wat wil jy, moet ek vir jou bid? Nee oom, ek wil soos Lady Gaga wees. So, niks wat ek vir haar gesê het, het 'n invloed gehad op haar denkwyse nie. Maar net soos hierdie eerste twee mense is sy gehypnotiseer deur hierdie vrou en is al wat vir haar sin maak. Dis haar ambisie in die lewe. Sy wil wees soos daai vrou. Nou, ek hoop iewers langs die pad gaan die Here deurbreek en vir haar wys wat dit is wat sy hoop. Want sy gaan nodig hê om haar oë oop te maak. OK, Klaagliedere. Hoofstuk 7 en vers 5 sê die volgende. Dit is beter om vermaand te word deur iemand wat wysheid het as om besing te word deur 'n dwaas. Ek weet nie, ek kan niks beters daaromtrent sê nie. Daar's baie dwaasheid wat oor die radio kom. Die woord van die Here sê, dit is beter om vermaan te word deur iemand wat wysheid het, as om besing te word deur 'n dwaas. Laat ek vir jou reguit sê, iemand wat sy siel verkoop het aan Satan vir fame, fortune, girls, drank, seks, wat ook al, is 'n dwaas. En vir ons om hulle op te hemel en hier op aarde hulle te hanteer asof hulle gode is, maak van ons net soveel van 'n dwaas. Ons kyk nou al 'n geruime tyd na Satan se invloed in die musiekwêreld. En ek dink by nou behoort dit heel waarskynlik al vir jou duidelik te wees dat dit nie sommer net 'n sprokie is nie. Hy is betrokke. Hy is agter die skerms besig, hy trek toutjies, hy druk knoppies en hy probeer sy invloed baie sterk in die musiekwêreld deurbring. Maar wat egter verskriklik kommerwekkend is die feit dat hy nie meer probeer soos in die ou dae om sy teenwoordigheid weg te steek nie. Dit gaan nie vandag meer net oor verskuilde boodskappe en musiek wat agtertoe gespeel word en goed wat in die donkerte gebeur nie. Die goed gebeur vandag blaatant. Dis soos die Engelsman sê, it is in your face. En wat vir my die skokkendste is van almal, is dat die mensdom lyk of dit hulle regtig net nie pla nie. Want niemand sê iets hier omtrent nie. Niemand doen iets hier omtrent nie. En ek gaan nou vir jou wys wat ek daarby bedoel. En ek glo, ek gaan afsluit, ja, hou net gauw vir my aan, ek gaan vir jou sê wanneer ons soontoe gaan. Ek gaan met julle praat oor die 2009 MTV musiekvideo toekenningsaand. Dit het so 'n paar maande terug gebeur, dit het in 2010 gebeur, want dis in 2010 wat hulle dan nou die toekennings van 2009 uitdeel. Die 2009 MTV musiektoekennings was gekenmerk deur 'n skokkende hoeveelheid sataniese beelde en sataniese
simboliek. Die sanger en akteur Jack Black het saam met 'n girlkie met die naam Leighton Meester op die verhoog verskyn en hy het die ganse skare aangemoedig om saam met hom tot die duiwel te bid. Ewe skokkend was die feit dat meeste van die skare gereedelik ja gesê het en onmiddellik saam met hom gebid het. In sy gebed het Black vir Satan gevra om die musikante en die genomineerdes volgehoue sukses in die musiekwêreld te gun.
OK. Ek gaan hom vir julle gou probeer speel. Voordat jy speel, ek wil net sê die kwaliteit is verskriklik swak. Op die ganse internet kon ek net hierdie een uittreksel kry. Ek is taamlik oortuig dat MTV en The Powers That Be in die musiekwêreld het hulle bes gedoen om al hierdie goeders af te vat, want hulle wil nie die swak publisiteit hê nie. So hierdie is al ene wat ek kon kry. Ek gaan dit vir julle speel.
That's good. Backstage, you told me to comment on your muscles if I felt the urge.
Oh, yeah. Thank you for commenting.
I didn't.
I've been working out a lot.
Previous winners of Best Rock Video are some of the most exciting acts of all time. Green Day, Linkin Park, and of course, Aerosmith.
Yeah. Now listen, since we're given a rock award tonight, who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey. Let me see those horns. Let me see those horns. Metal, 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 metal. All right. Now take the hand of the person next to you. Come on, Leighton. Dear Dark Lord Satan, hope everything's good with you. I'm doing fine myself. Just wanted to say hi and ask you to grant tonight's nominees continued success in the music industry. How's that?
Metal. Very metal.
Thank you.
The nominees for Best Rock Video are...
Okay, hoeveel van dit kon julle hoor? Kon julle meeste van het hoor? Who would like to pray to the Dark Lord Satan with me? Let me see those horns. Met ander woorde, gee die duivelse saliet, ne? Let me see those horns. En toe begin hy die Dark Lord Satan. Alright. Nou, kom ons gesels 'n bietjie net oor hierdie goeders. Ek eindig af hier sommer. Jack Black gaan staan op die verhoog, blatant voor almal, fraai die ganse gehoor. Nou moet jy verstaan, daar sit baie mense daar, ek weet nie hoeveel mense word genooi hiernatoe nie, maar dit is 'n groot auditorium, daar is heel waarschijnlijk 10.000 mense daar, insluitende al die top musikante van ons era, want is waar hulle vereer word. En hulle almal saam buig hulle knieg, voor die een wat hulle aanroep as Heer, Dear Dark Lord Satan. Wat doen jy wanneer jy dit sê? Jy verklaar daardeur jou alliansie met hom en jy vereer hom as jou Heer. So in een oogopslag het die man gesorg dat Satan nou regmatiglik beheer het oor alles wat in die musiekwêreld aangaan en die mense wat saam met hom die gebed gebid het, se lewens. Wat beteken dit vir musiek van vandag af vorentoe? Ek wil nie eens weet nie. Maar as jy dink jy het blatante goed gesien tot nou toe, ek het 'n vermoede die volgende paar jaar gaan ons dinge sien soos wat ons nog nooit gesien het nie, want onthou, hy is nou spesifiek ingenooi. Nou, hier is die ding, Jack Black het nou die duivel ingenooi. Hy het tot hom gebid en hy het hom gevra om beheer te neem van die musiekindustrie en om almal wat daar is, daai aan te seën. OK, so hy is geroep. Lucifer is geroep, Satan is geroep, hy moet kom help. Nou, traditioneel, as jy die duivelse hulp inroep, dan moet jy aan hom 'n offer bring. Jy moet iets doen om het vir hom die moeite werd te maak om op te daag. Vanuit 'n Bybelse oogpunt is het waar, as ons kyk na 1 Konings 18 vers 27 en aan, dan kry jy die gedeelte waar Elia die klomp Baal profete aangevat het en hy het hulle uitgedaag dat hulle sou kyk en hulle sou bewys wiese God is die ware God. Hulle het Baal aanbid, daar was 450 van hulle, hy het God aanbid en hy het vir hulle gesê, kom ons kyk wie dien die ware God. Ons bring twee altare, ek het
die altaar van God. Julle bou vir julleself 'n nuwe altaar. Ons sit 'n offerhande op, ons slag hom en ons sit hom daar neer. Julle het julle bil en ek het my bil en julle bid tot julle God en kyk of hy antwoord. Ek bid tot my God en ons kyk of hy antwoord. En die een wat antwoord met vuur, dit is die ware God. En hy het hulle eerste kans gegee en hulle het gebid en gebid en gebid en gebid en 'n paar ure later toe bid hulle nog steeds en niks het gebeur nie en toe begin hy hulle koggel en hy sê vir hulle, hoor julle moet bietjie harder bid, miskien slaap julle God, miskien is hy uitstedig en hy kan julle nie hoor nie. En hulle bid en hulle bid en toe begin hulle hulle self sny. Hoekom? Want Satan vereis bloed. Daar's een massiewe verskil tussen Satan en Jesus Christus. Satan verwag altyd sy dienaars moet hulle bloed vir hom laat vloei. Jesus het gesê, nee, ek sal my bloed gee vir jou. Nou vraag ek jou reguit, watter God wil jy dien? Die een wat sy bloed vir jou gegee het, of die een vir wie jy jou bloed gaan moet gee? Ek het klaar my keuse gemaak. Ek het nie nodig om te bloei nie, want Jesus het namens my gebloei. Maar dis hoe Satan werk. As jy nie bereid is om jou bloed vir hom te offer nie, dan stel hy nie belang om deel te wees van jou lewe nie. Nou is hy ingenooi. Maar hy gaan nie kom totdat daar nie 'n offer is nie. There has to be a blood sacrifice. Daar moet 'n ritueel wees waar daar bloed gegiet word. Weer eens kom ons terug na Lady Gaga toe. Sy is die een wat vir hom die bloed gaan gee. Nou, as jy kyk na daai gedeelte daar, sy is besig om die liedjie te sing wat ons nou na gekyk het, Paparazzi. Terwyl sy die liedjie sing, is daar allerhande van die goed wat met haar gebeur op die verhoog en dan word daar 'n tipe van 'n ritueel gedoen en dan is daar bloed die hele verhoog vol. Wat sê dit vir jou? Daar het sopas 'n okkultiese ritueel, daar het sopas 'n blood sacrifice plaasgevind voor al daai duisende mense wat daar sit, want dit is die seël wat Lucifer nodig het, dis die seël wat Satan nodig het om in te gryp en deel te word van dit wat daar aangaan. Ek wil gou vir julle wys of vir julle lees. Lady Gaga het tydens 'n onderhoud in gagadaily.com net voor die MTV musiek toekennings die volgende stelling gemaak. Hulle vra haar hierdie vraag: "Do you think that it will be one of those defining moments that people will remember at the VMAs?" "I know it will. I sort of have this philosophy about things. There is never a reason to do something unless it is going to be memorable, unless it is going to change things, unless it is going to inspire a movement. With the song and with the performance, I hope to say something very grave about fame and the price of it." Wat doen sy daar? Sy wys dat as jy nie bereid is om jou siel te verkoop nie, dan gaan jy dit nie kry nie. En dis presies wat sy gesê het voor die tyd in die onderhoud. "Something grave? What do you mean? You'll have to see. What are you going to wear?" "I would say that the fashion for the performance is a representation of the most stoic and memorable martyrs of fame in history. It is intended to be an iconic image that represents people. I think after watching this performance, and maybe studying it after you watch it on YouTube, you will see the references and symbols come through." Met ander woorde, sy sê duidelik, dit wat ek gaan doen, moet julle na die tyd gaan bestudeer en dan gaan julle eers die simboliek agter wat ek doen verstaan. So sy het baie duidelik gesê wat sy daar doen het 'n simboliese waarde. Wat is die enigste simboliese waarde wat dit kan hê as sy vol bloed is en sy's geoffer? Dis 'n offer aan Satan. OK. Nou, gaan gou na die volgende foto toe, direct nadat hierdie offer gedoen is, en nadat al hierdie bloed die uit haar uitgespuit het, ensovoorts, ensovoorts, as jy mooi kyk, dan is die klomp wat saam met haar sing, wanneer iemand so staan, wat doen hulle? Dis aanbidding, nee, dis worship. Ewe skielik gaan hulle oor na 'n vorm van worship toe. Ons het klaar gehoor wie is ingenooi in die 2009 MTV Awards, wie is ingenooi? Satan. Hulle is besig om hom te aanbid, en soos wat hulle hom aanbid, word sy deur hierdie hand opgetrek in die hemele in, ons sê nou maar in die hemele in, en dan begin daar hierdie lig al om haar skyn, en die simboliek is duidelik, Satan sê, offer, aanvaar, ek is hier.
Né? Hy word genoem die engel van die lig. Ja. OK. Dan, asof dit nie erg genoeg is nie. 'N Paar minute later verskyn sy op die toneel om haar eie toekenning te ontvang en sy is van kop tot tone in rooi geklee. Wat sê dit vir jou? Sy is, she is the blood sacrifice. Sy is nou geoffer. Ek dink daar gaan baie slegte goeders uit haar na vore kom in die volgende paar jaar. Want jy weet wat, vir al wat ek weet, het sy gedink is 'n grap. En Jack Black het ook gedink is 'n grap. Maar iemand het vergeet om vir hulle twee te sê, die duivel het nie 'n sin vir humor nie. Hy vat hierdie goeders baie, baie ernstig op. Hulle het hom geroep, hulle het hom deelgemaak van hulle lewens, he's there to stay. En die jammerte is, dis ongelukkig die jong mense van hierdie wêreld, wat die prys gaan betaal, vir hulle stupidity. Nou ja, ouens, dis al wat ek tyd het om met julle te deel vanavond, het iemand iets geleer? Duidelik, duidelik. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, ons sê vir u dankie, Here, dat u musiek geskaap het. En ons sê vir u dankie, Here, dat u ons allemaal 'n voorliefde gegee het vir musiek. Ons weet daar is goeie musiek. Ons weet daar is opbouende, goddelike musiek, maar ons besef ook, wanneer ons na hierdie goed kyk, dat die wêreld is vol bose musiek ook. En die vyand werk verskriklik sterk en verskriklik hard in die musiekwêreld om mense se lewens te vernietig. Here, dit is so maklik om die bos gelei te word. En die Bybel sê duidelik, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Here, my gebed is vir my en vir almal wat vanaand hier is, vir almal vir wie ons lief is en almal wat vir ons dierbaar is, vir die jong mense van hierdie wêreld en die ou mense van hierdie wêreld. Vader, dat u getrou sal wees aan u woord, wat sê, my magtige regterhand is nie te kort om in te gryp nie. Here, hulle het die duivel ingenooi en hulle het hom gevra om beheer te neem van die musiekwêreld en dit wat in die musiekbedryf aangaan. Vader, ons bid en ons vra dat u hand sal begin beweeg in hierdie wêreld en dat u sal ontbloot wat Satan besig is om te doen. Dat u die skille van mense se oë sal aftrek, dat hulle oë sal oopmaak en dat u hierdie harte wat Satan so verhard weer sal kom sag maak. Here, ek bid vir herlewing. Want in my hart besef ek een ding, as daar nie herlewing gaan uitbreek nie, dan gaan dinge nooit verander nie. So Vader, bid ons en ons vra, dat daar die sagte reën van die Heilige Gees reg oor hierdie land en reg oor hierdie wêreld sal beginne val en dat mense se harte geweek sal word in die lewende water van die Gees van God. Ek sê vir u dankie daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen.